Divas draudzenes Natālija Iļjašova un Ļuba Vasulenko ieradās Kišiņevā īsa pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Viņam izdevās pamest okupēto Hersonu.
Приехали мы сюда 11 апреля 22 года.
Mēs šeit ieradāmies 22. Gada 11. aprīlī. Es, mana vedekla un divi viengadīgi bērni. Mēs aizbraucām tikai bērnu dēļ, jo bija ļoti bailu. Visu laiku bombardēja. Tas bija ļoti grūts ceļš. Ja parasti no Hersonas līdz Mikolaivai var 60 minūšu laikā nokļūt, tad mēs braucām 6 dienas.
Мы приехали вместе. Я ехать не хотела.
Es negribēju šeit braukt, bet draudzene uzstāja. Mēs cieši draudzējamies, mums vasarnīcas ir blakus. Viņa uzstāja, ka jābrauc. Sakot, ja tu te paliksi, tad ko es tavai meitai pēc tam teikšu?
Скажу. Ну, дочке, дочка у меня.
Pēc ierašanās Moldovā abas sievietes tika izmitinātas patvērumu meklētāju centrā, kur viņas uzturas joprojām. Šādās vietās dzīvo tikai neliela daļa no Ukrainas bēgļiem, jo ap 90% ir apmetušies pie vietējiem iedzīvotājiem mājās vai ir paši īrē mitekļus. Tomēr tagad tuvojas pārmaiņas, saka Osulenko.
Nu, надо искать работу, потому что центр держит недолго.
Ir jāsāk meklēt darbu, jo centrā pārāk ilgi vairs palikt nedrīkst. Mēs drusku pāri gadam esam tur nodzīvojuši. Mājās pagaidām atgriezties nevaram, jo Hersona atrodas frontes līnijā un nav arī īsti, kur atgriezties.
Abām sievietēm ir virs 60. Iļjašova jau ir pensijā un saka, ka ar viņas ienākumiem noīrēt dzīvokli Kišiņevā ir ļoti grūti, pat kopā ar draudzeni.
Ja tak domāju, если я здесь ничего не найду, в Херсоне, конечно, идут бои.
Es domāju, ka ja es te neko neatradīšu, jo man šeit būtu ļoti dārgi dzīvokli īrēt pat kopā ar draudzenu uz pusēm, es nevaru pavilkt. Tad tādā gadījumā es atgriezīšos Ukrainā. Tā nebūs Hersona, jo tur vēl notiek kaujas, bet kaut kur tuvā Kijevai.
Kijevu tam, nu, kā tak. Man ir liekči, потому что я одна, я могу уехать.
Man vieglāk, jo es esmu viena un varu aizbraukt, bet viņa nevar aizbraukt mazbērnu dēļ. Viņa baidās, ja nu gadījumā kas notiks. Turklāt bērni visu laiku slimo. Viņi gada laikā jau trešo reizi ir slimnīcā ar plaušu karsoni.
Budučī god, viņi jau treti raz baļnīci. Treti raz, da?
Mūsu saruna notiek nevalstiskās organizācijas Bēgļu žēlsirdības centrs birojā Kišiņevas centrā. To jau 24 gadus vada Džāvits Paknehats. Viņš ir afgāņu bēglis, kas pirms daudziem gadiem ieradās Moldovā. Dzirdot Natālijas un Ļubavas satraukumu par gaidāmo izvākšanos no patvērama meklētāja centra, Paknehats sola mēģināt palīdzēt rast risinājumu.
Mēs atnāksim pie jums kopā ar kolēģi no ANO un mēģināsim saprast, kā varam jums palīdzēt.
Bēgļu žēlsirdības centrs strādā kopā ar ANO Bēgļu lietu aģentūru un citām starptautiskām iestādēm, kas palīdz patvērama meklētājiem. Pērn viņa tā vai citādi esot palīdzējuši aptuveni 20 tūkstošiem cilvēku.
Piemēram, mēs devām viņiem apģērbu un higienas preces. Mēs daudziem devām kuponus pārtikas, higienas preču un medikamentu iegādēji. Mēs izsniedzām arī ziemas preces, piemēram, segas, kā arī kastroļus un citas lietas no ANO Bēgļu lietu aģentūras fonda.
Ar starptautisko donoru atbalstu kuponas pārtikas un higienas preču iegādēji tagad tiek plānots piešķirt arī masturīgām un mazaizsargātām Moldovas ģimenēm. Tas tādēļ, lai mazinātu spriedzi sabiedrībā un runas, ka bēgļi it kā dzīvojot labāk nekā vietējie iedzīvotāji. To piemina arī Francesca Bonelli. Viņa ir ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos pārstāve Moldovā. Šī organizācija ir pazīstama arī kā ANO bēgļu lietu aģentūra.
An example is the cash assistance. We, as UNHCR, we provide cash for refugees.
Viens piemērs būtu finanšu palīdzība. ANO bēgļu lietu aģentūra dod bēgļiem naudu. It sevišķi tādiem mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem kā ģimenes, kurās ir cilvēki ar invaliditāti, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, daudz bērnu ģimenēm, vientuļām sievietēm ar daudziem bērniem un veciem cilvēkiem. Tajāpat laikā citas ANO aģentūras palīdz vietējām mazaisargātajām Moldovas ģimenēm. Šādi vietējie iedzīvotāji uztver bēgļu atrašanos valstī kā iespēju.
Banelī stāsta, ka starptautiskie donori nodarbojās arī ar skolu atjaunošanu, palīdz slimnīcām, kā arī piešķir līdzekļus, lai Moldovas varas iestādes varētu algot papildu darbiniekus, kuri palīdz risināt bēgļu jautājumus.
But I believe that we as international community as UNHCR together with the UN.
Es uzskatu, ka visām ANO aģentūrām un dažādām starptautiskām organizācijām ir jāturpina spēlēt svarīgu lomu, sniedzot atbalstu un izrādot ilgtermiņa solidaritāti. Tas jādara tik ilgi, cik vien nepieciešams, jo Ukraiņi vēl nevar atgriezties mājās.
Far away from home because they cannot go back.
Gan Bonelli, gan Paknehats atgādina, ka bēgļi nav tikai palīdzības saņēmēji. Tie ir aktīvi cilvēki, kuri var palīdzēt arī Moldovas ekonomikai, jo šis valsts iedzīvotāju skaits sarūk un bieži vien aizbrauc izglītotākie prāti. Tomēr kopumā daudz ukraiņi ir izvēlējušies patvērties Moldovā, jo viņi te jūtas labi, saka Bonelli.
Many refugees choose Moldova for many reasons, the proximity geographically.
Daudzi bēgļi ir izvēlējušies Moldovu vairāku iemeslu dēļ. Viens no tiem ir nelielais geogrāfiskais attālums, kas ļauj daudziem ik pa laikam aizbraukt uz Odesu vai Mikolajivu, lai apciemotu radiniekus, pārbaudītu savus īpašumus un tad atgrieztos drošā vietā. Tajā pat laikā šajā valstī ir arī līdzīga kultūra, valoda, ēdiens, mākslas norises un mūzika. Līdz ar to šī vieta daudziem bēgļiem liekas pazīstama un saprotama, kas liek šiem cilvēkiem te justies ērti. Mēs zinām par ģimenēm, kas ir devušās uz citām valstīm, bet tad nolēma atgriezties, jo viņi Moldovā jūtas laipni gaidīti.
Vieglāk iejusties vietējā dzīvē ir gados jaunākiem cilvēkiem. Viena no tām ir Jelena Rjotova. Pirms kara viņa dzīvoja Mikolajivā un strādāja ģimenes ražotnē par pārdošanas speciālisti. Moldovā viņa ieradās kopā ar meitu ar evakuācijas autobusu.
Pēc kāda mēneša es sapratu, ka tas viss tik ātri nebeigsies. Tādēļ es atradu bērnam skolu. Sākumā bija grūti, jo mums nebija oficiālā statusa. Tādēļ viņa bija brīvklausītāja. Pēc tam arī es sāku meklēt darbu. Darbu varēju atrast, bet tādās jomās kā pavāri, palīgs vai tīrīt dārzeņus. Beigās es sāku strādāt par oficianti.
Tagad Rjotova ir sociālā darbiniece jau pieminētajā bēgļu žēlsirdības centrā. Kopā ar kolēģiem viņa palīdz tādiem cilvēkiem kā Ļubova un Natālija iekārtoties rumāņu valodas kursos vai apgūt jaunu profesiju. Tomēr Ļubova Usulenko smēja, ka rumāņu valodu iemācīties nemaz neesot tik vienkārši.
Es jau pat krievu vārdus aizmirstu. Aizēju līdz leduskapim un vairs neatceros, ko gribēju. Bet te rumāņu valoda. Mums kursos bija trīs šiti gari vārdi. Jūs neticēsiet, es kā skolā apsēdos un pusi burtnīcas pierakstīju, kamēr iemācījos šo vārdu rakstīt, un vēl pusi, kamēr iemācījos izrunāt.
Savukārt Džavits Paknehāts apvaicāja abām sievietēm par to, vai viņas vēlētos iemācīties kādu jaunu profesiju. Osolenko saka, ka labprāt apgūtu datorkursus.
Es varētu datora apmācību iziet no nulles, jo es tajā kā cūka apelsīnos. Ar telefonu uzreiz skrienu pie vedeklas.
Cūka apelsīnos? Tas ir kā?
Nu tā, visu apostīja, bet neko neapēda.
Abas sievietes ļoti gaida iespēju atgriezties mājās, bet pagaidām tur vēl ir pārāk nedroši. Braukt mājās vēlas arī vairums no pārējiem ukraiņu bēgļiem Moldovā. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Kišiņevā.